Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning mart oyida iste'molchilar tomonidan yig'ilgan jami kashbek summasidan 23 aprel holatiga 22.7 milliard so'm to'lab berildi. Yil boshidan beri to'langan kashbek 57.5 milliard so'mga yetgan. Bu haqda Davlat soliq qo'mitasi ma'lum qildi. Shuningdek, sotuvchilar tomonidan 10.080 ta xarid cheki bekor qilingani sababli 260 million so'm kashbek to'lanmaydigan bo'lgan. Ta'kidlanishicha, tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotlari topshirilishi, hisobotlardagi kamchiliklar tuzatilishi, soliq qarzdorligi kamaytirilishi inobatga olinib, qolgan kashbek summalari avtomatik tarzda to'lab beriladi. Ma'lumot uchun, 2022 yil 1 yanvardan xarid cheklarini soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy shaxslar xarid summasidan 1% kashbekka ega bo'lmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.